Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se, mupepe wana ekoki kokota. Kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna, tango aleki na filière génitale. Donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoyite, donc libumu ekoyite, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti ezala par voie basse, ezala par voie haute, mais le plus souvent par voie basse mpona ba mopepe wana, il faut abanda kiné, babenga yango kiné périnéal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais il y a mon pépé qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collaqué un exercice à Rosala pour diminuer un peu l'effet à ma volume, moi, tant que moi, la banane est pour diminuer l'effet à ma distinction, il y a ma muscle, il y a mon vagin, tant que ma banane est. Le fait que ma muscle est diminuée et que ça, la paix, mon pépé est cotatée. Voilà un peu. Au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kokota un mois et demi après, donc 6 semaines azongeli ba gynécologue, azongeli ba munganga, azongeli ba sage-femme, ba pesi ba conseil dans ce sens là. Mais il y a aussi ba kisi misusu oyo tokoki kopesa et pas un biso awa na Bukavu toza na yango te, eza kisi moko babengaka acide hyaluronique, eza ya crème po ya injection, tosaleli ye programme pengeli na kobanda kozwa po mopepe ezala te, po efe ya bamopepe wana ezala te. Me nabosanaki koyebisa bino pe bamopepe wana pe eraka baperiode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufia sala bamouvoa moke efungwami mopepe koti pe eleki ayoki neti bamouvement moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça. Et si on a mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, quand j'ai un gynécologue, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mbai bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi. Bokoba kolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na